Alloh taolo aytyaptiki, "Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara." Bu oyat bir tomondan bashorat, bir tomondan qo'rqituv, ogohlantirish. Bas kimki zarra miqdoricha, misqala zarra, eng kichkina narsa degan, zarra degan, eng kichkina narsaning miqdoricha degan, bir yaxshilik qilsangiz, eng kichkina yaxshilik qilsangiz ham, yarahu, kimki eng kichkina bir savobli ish qilsa ham, albatta o'shani savobini ko'radi, mukofotini beriladi unga. Ko'radi degani, ya'ni o'shanga mukofoti beriladi agar xolis qilgan bo'lsa. Ya'ni bir narsani yaxshilik deyish uchun ikkita shart bor: xolis bo'lish kerak va shariatga muvofiq kelish kerak. Shariatga muvofiq kelish kerak, ana shunda yaxshilik bo'ladi u. Ana shu yaxshilik har qancha kichkina bo'lsa ham, har qancha kichkina bir zarraday bo'lsa ham, uni mukofoti bor, o'sha mukofoti beriladi deb Alloh taolo bashorat beryapti. Keyingi oyatda buning aksi: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kichkina yomonlik bo'lsa ham, eng kichkina, dunyodagi eng kichkina yomonlik qilgan odam ham o'sha yomonligining jazosini ko'radi. Birinchisida ko'radi deganda albatta mukofotlanadi degani, taqdirlanadi. Ikkinchisida ko'radi degani jazolanish shart emas. Bu Allohning marhamatida ko'rsatiladi, lekin agar baxtli inson bo'lsa, mu'min bo'lsa, qiyomatda ko'rsatiladi. Shunaqa ish qilgan deysa, lekin kechirib yubordik deyiladi. Lekin ba'zilarda jazolanadi. Kofirlarga umuman hisob-kitobga o'tirilmaydi. Kofirlar hisob-kitobga o'tirilmaydi. Kofirlar o'zi tili gapiradi, o'zini ko'zlari gapirib beradi, qo'llari gapirib beradi, oyoqlari gapirib beradi. Qur'onda Alloh xabar bergandek, "Bizni nimaga jazolayapsan, ey xudo?" desa, mana o'zing ko'rasan hozir. Quloqlari bilan nima eshitgan bo'lsa, qulog'i aytib beradi. Ko'zi bilan nima ko'rgan bo'lsa, ko'zi aytib beradi. Tili bilan nima gapirgan bo'lsa, tili gapirib beradi. Qo'li bilan nima ushlagan bo'lsa, qo'li gapirib beradi. Oyoq bilan nima qilgan bo'lsa, hamma a'zolar gapirib beradi. Nima qilgan? Hech narsa deya olmaydi. Ketadi do'zaxga kofirlar. Lekin musulmonlarchi? Musulmonlar ikki qismga ajratiladi. Bir qismi Alloh kechirib yuboradi. Ko'rsatiladi, bunaqa ish qilgansiz, lekin kechirib yuborildi. Ikkinchi qismi jazolanadi. O'shalar haqida aytganlar: "Man nuqishal hisaba uzib" deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kimki hisob kitobi qattiq qilinsa, albatta azobga yo'liqadi deganlar. Mana shu oyat bir qismi shu: "Va man ya'mal misqala zarratin sharran yara." Kimki kichkina bir yomonlik amal qilgan bo'lsa ham, agar Alloh jazolasa, jazolanadi. Mana shu oyat eng qo'rqinchli oyat deyishgan. Sababi jazolanmagan taqdirda ham qo'rqinchli. Juda qo'rqinchli. Yani sizga ko'rsatilishi, bilmaysiz jazolanasizmi, jazolanmaysizmi. O'sha odam bir narsadan qo'rqib tursa, o'shani o'zi azob. O'shani o'zi dahshat. Alloh kechirib yuboradimi, kechirib yubormaydimi, siz bilmaysizda uni. Lekin aniq ko'rsatiladi. Aniq ko'prikning ustidan o'tasiz. Do'zax ko'prigining ustidan o'tasiz. Va in minkum illa variduha. Kana ala robbika hatman maqdiya. Sizlarda hech kim yo'qki do'zaxni ustidan o'tmasa, har biringlar o'tasizlar do'zax. Osha do'zax ustidan o'tish o'zi dahshatli. Kimgadir Alloh rahm qilib chaqmoq chaqqanday o'tib ketib qoladi. Kimgadir yana Alloh rahm qilib shamol, eng tez shamol eskanday, tez shamol uchganday bo'lib uchib o'tib ketib qoladi. Ya'ni birinchisidan ko'ra sekinroq, chaqmoqchalik emas, sekinroq. Ya'ni kimdir eng tez yuguradigan otdek o'tib ketadi. Lekin o'sha o'tish asnosida qancha alangalar kuydiradi uni. Endi uyog'i yomonlashib ketaveradi borgan sari. Bundan tashqari, boya aytganimizdek, hisob kitob ikki qism. Kimgadir shunday ko'rsatiladi, bunaqa ish qilgansiz deb, kichkina yomonlik qilgan bo'lsa ham ko'rsatiladi. Haligini ko'rsatilayotganda o'zi yurak tilka pora bo'ladi. Yuragingiz bo'lganicha bo'ladi qo'rqib, dahshatga tushib, qiyomat dahshatlari. Shuning uchun salaf solihlarimiz juda qattiq qo'rqishardi mana shu oyatdan. Birinchisi bashorat, to'g'ri. Kimki zarracha bir yaxshilik qilgan bo'lsa ham, albatta mukofotini ko'radi, mukofotini oladi. Va bu narsa bizni nimaga undayapti? Ya'ni Alloh taolo bizga aytyaptiki: "Ey bandam, ey bandalarim, kimki yaxshilik qilsa mukofotini ko'radi, kimki yomonlik qilsa kichkina bo'lsa ham jazosini ko'radi deganda nimaga ishora qilyapti Alloh taolo? Ya'ni mujohada qilinglar deyapti, harakat qilib qolinglar shu dunyoda. Bu oyatni o'qigan odam aqli joyida bo'lsa nima qiladi? Oldimda hisob kitob bor ekan, oldimda mana bunday kunlar bor ekan, shu dunyoda fursat borligida harakat qilib qolay deydida, tirishib tirmashib harakat qildi. Oyatdan olinadigan eng asosiy dars nima ekan? Harakat qilish kerak ekan yaxshiliklarni ko'paytirish uchun, yomonliklarni yo'q qilish uchun, yomonlikka yaqinlashmaslik uchun harakat qilish kerak.